እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ሎም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ኩነታት ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ንምግትኦምን ምቁፃሮም ዝካየዱ ፃዕርታትን ውፅኢታትን ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ካብ ኣስመራ ዶክተር ኣርኣይ ኣብርሃነ ኣብ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ ምቁፃርን ምክልኻልን ተመሓላለፍቲ ሕማማት፣ ካብ መቐለ ድማ ኣቶ ጣዓመ ዘገየ ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ሓላፊ ክፍሊ ምቁፃርን ምክልኻልን ተመሓላለፍቲ ሕማማት እዮም። ምንያ ኣፈወርቅ እያ ኣዘራሪባቶም። ዶክተር ኣርኣያ ብዛዕባ ኤች ኣይ ቪ ቫይረስ ብምግላፅ መደብና ይጅምሩ።
ኤች ኣይ ቪ ኣብ ኤርትራ ከምተን ካልኦት ሃገራት ካብ ነፍሶ ፅራት ኣብ ክልተ ዓመት ዝግበር መፅናዕቲ ኣሎ። ኣብ 2010 እውን ኣብ ህዝቢ መፅናዕቲ ተገይሩ ነይሩ። ዝሓለፈ ዓመታት እቲ ናይ ኤች ኣይ ቪ ቫለንስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳጎደለ ምሃዱ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ዘተኣማምን መፅናዕቲ ዝገበርናዮ ኣብ 2003 ጀሚሩ እዩ። ዛዛ 2.4 ሚታዊት ካብተን ነፍሶ ፅራት ተሰከምቲ ኤች ኣይ ቪ ነይሩ ማለት እዩ። ብበዝሒ ኣብ ከተማታት ዝርከባ ስዝሓደ ድማ ኣብ ገጠር እዩ ነይሩ። ኣብዚ 2011 መወዳእታ ዝገበርናዮ ድማ ዳርጋ 0.8 ሚታዊት ናይ ተን ነፍሶ ፅራት ኤች ኣይ ቪ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ብፍላይ ተን ዝያዳ ኣድሂብና ንከታተለን ዕድሜን ካብ 15 ስጋብ 24 ዝኮና ነፍሶ ፅራት እየን። ሓደሽቲ መልከፍቲ ዘርእየና ስለ ዝኮነ ኣበን ዝያዳቲ መፅናዕቲ ክሳይ ነተኩረሉ እሱ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳጎደለ ከይዱ ኣብዚ ናይ 2011 ዳርጋዚ 0.3 ሚታዊት ኤች ኣይ ቪ ተሰከምቲ ነይረን። ምስቲ ናይ ቅድሚ ናይ 2003 ከነዋዳድሮ ከለና ዳርጋ 2.1 ሚታዊት እየን ነይረን። ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሓድሽ መልከፍቲ ኤች ኣይ ቪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ኤርትራ እንዳጎደለ ከይድ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኢትዮጵያ ንኣብነት ሓንቲ ካብተን ኤች ኣይ ቪ ዘጉደለት ሃገር እያ። ብዙሓት ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ዝርከባ ሃገራት እውን ብብዙሕ ኤች ኣይ ቪ ዘበረን እውን ዳርጋ ልዑል ዝኮነ ሓድሽ መልከፍቲ ዘጉደለ ሃገራት እየን ማለት እዩ። ርኡይ ውፅኢት ዳርጋ ኣባናን ኣብ ከባቢናን ዝረኣየሉ እዋን እዩ ማለት እዩ።
ጥቡቅ እስቲ ኣቶ ጣዓመ
ናይ ጥዑ ሕማም ባህሪ ተመሳሳሊ ስለ ዝኮነ እቶም እንጥቀመሎም መከላኸሊ ሜላታት ይኹን ናይ ሕክምና ሜላታት ተመሳሳሊ እዮም። ብቀዳምነት ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ኢና ትኩረት ገይርና ንሰርሕ። ኣብ ዓሶ ብሓደ ዛንዜራ ኩሉ ገዛውቲ ክኣቲ ምግባር እዩ። እዚ ያው ካብ 2007 ጀሚሩ ብርክት ዝበሉ ዛንዜራታት ምእታዊ ምስ ጀመሩ ብማእኸላይ 2 ዛንዜራ ኣብ ሓደ ሃውስሆልድ ኮይኑ ኣብ ሕድሕድ ዓሳው ዝበሃል ገዛውቲ ልዕሊ 85% ሽፋን እዩ ዘሎ። ከም ሃገር ይኹን ከም ክልል ምስኡ ተደራቢ ተመሳሳሊ ናይ ገዛውቲ ርጭት ብምክያድ ከባቢ 75% እውን ክሽፈኑ ብምግባር 2 ናይ መከላኸሊ ሜላ ኣብ ሓደ ገዛውቲ ክኣቱ ብምግባር ያው እቶም ዓበይቲ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ብድምር ከባቢ 85% ሸፊና ዝርግሐ ናብቲ ብ50% ካብኡ ላዕሊ ክወርድ ዝገብርዎ ስራሕቲ እዮም። ያው ካብዚ ኣምሊጡ ዝመፅእ ሕሙም እንተልዩ ክሕከመሉ ዝኽእሉ ትካላት እውን ዘድሊ ናይ ሕክምና ናውቲ መድሓኒት ኣለና። ኩሎም ትካላት ጥዕና ካብ ሆስፒታል ጀሚሩ ክሻዕ ሄልዝ ፖስት ለበል እዩ ናትና ወዳድባ ዘለና። እቲ ሕማም ድማ ዓሶ ምዃኑ ንምንፃር መመርመሪ ናውትታት ኣለውና። ነዚ ግንዛብ ብምዕባይ ግልጋሎት ዝለዓለ ተጠቃማይ ክኸውን
ትሕብረተሰብና ብከይኖም ሓና ግርም። ስለዚ ኣብ ክልቲኡ ከባቢ ዝግበሩ ፃዕርታት ኢና ርኢና ዘለና። ውፅኢቱ እውን ገሊፅኩም ኣለኹም ዘጋጥሙ ብድሆታት ከለዉ ዶ ኣብዚ ናይ ምቁፅፃርን ምክልኻልን ፃዕርታት መፃኢ ውጡናትኩም ከ እንታይ መስል ስ ዶክተር ኣርኣያ ብኡ ክንውዲ ኢና
ዳርጋ ብዓስዋ ድማ እናዛረብ ዘለና ናና ሕጂ እቲ ዓበይቲ ብድሆና ንብሎ እንታይ እዩ ኣብዝ ሓለፈ ዓመታት ዓሶ ካብቲ ዝነበሮ ብዝሒ እንዳጎደለ ከይድ ኣሎ። ዳርጋቲ ምጉዳል ሓደ ግዜ ፅቡቅ እንዲዩ ግን እንተሰብ እውን ቁሩብ ለይ ሸለልትነት ከይሕድር እቲ ሓደ ዓብዪ ስክፍታና እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ እቲ ዓብዪ ዝፈርሖ እንታይ እዩ ኣብ ዝበዝሕ ከባቢታት ዓሶ ዳርጋ ተቋፃፂርና ስለ ዝኮና እቲ ብቐፃሊ መንከስ ጣንጡ እቲ ሕማም ዓሶ ስለ ዝጎድል ናት ከተፃወርነት እውን ማዕረ ማዕሪኡ ይጎድል እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ገለ እዋን ድሕሪ ዓሶ በሎክ ኢሉ ዝበዝሕ ግዜ እንታይ ክኸውን ቀታሊ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዝያዳ ኣድሂብና ንሰርሓሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብኡ ዘዳሓበ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ኤርትራ 6 ዞባታት እኒአን ዘለዋና ኣብተን ብብዝሒ ዓሶ ዘለዎን ከባቢታት ከም በዓል ጋሽ ባርካ፣ ዞባ ደቡብ፣ ዓንሰባ ዝያዳ ናይ ምቁፃር ሓይልና ክንሕይል ንሓስብ። ኣብተን ተሪፈን ዘለዋ 3 ዞባታት ግን ዳርጋ እቲ ናይ ምቁፃር ዓቕምና ሓይሉ ዳርጋ ናብ ዝተሓተ ደረጅ ኣውዲሉስ እቲ ትራንስሚሽን ኣብቲ ከባቢ እውን ከምዘየሉ ንምግባር ወይ ኢሊሚኔት ንምግባር እቲ ናይ ዝቕፅል ዓመታት ዓብ ፃዕርና እዩ ማለት እዩ። ዝያድና ድማ ህዝቢ እቲ ዋንነት በዓል ሒዙት ናይ ምቁፅፃር ዓሙ ክሕይል ዘድሃበ ክኸውን እዩ ማለት
እዩ። ዋላ እውን ናብ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ እውን ከምኡ ትመልከፍትናነ ክኸይድ ከሎ ሰብ እውን ከይዘናጋዕ ሓደ ካብቲ ዝያዳ ትኩረት ዋላ ብደረጃ ዓለም እውን እሱ እዩ ነይሩ ከምዝበልኩም
ኣብ ኤች ኣይ ቪ ሓደ ካብቲ ስክርታታት ንሱ እዩ። ኣብቲ ኤች ኣይ ቪ ግን ዝያዳ ሕጂ ኣድሂብና ንሰርሓሉ ዘለና ምስቲ ግሎባዊ ታርጌት ማለት እዩ ኣብ 2015 ሲ ዳርጋ ምጥፋ ኤች ኣይ ቪ ኣብ ህፃናት ዝብል ታርጌት ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ። ዝኾነት ኣብ ኤርትራ ዘለና ነፍሰ ጦር ምስ ጠነሰት ኤች ኣይ ቪ መርመራ ክትገብር ኣለዋ። እተን ኤች ኣይ ቪ ፖዘቲቭ ዝኾና ብእዋኑ መድሃኒት ረኺበን እቲ ናይ ምትሕላፍ ኤች ኣይ ቪ ካብ ኣደናብ ህፃን ወይ ናብቲ ዕሸል ናብ ህፃን ዝንክየሉ ናይ ዝቕፅል 3 ዓመት እቲ ዝዓበየ ፃዕርና ንስ እዩ። ካልኣይ እቲዮም መድሃኒት ኤኣርቪ ወይ ዚ መናውሒ መድሃኒት ንብሎ ወይ ፀረ ኤች ኣይ መድሃኒት ንብሎ ነቶም ዘድልዮም ሰባት ዳርጋ ኩሎም ልዕሊ 9 ዓመታዊት ብእዋኑ ናብ ሕክምና መፅኦም መድሃኒት ክረኽብሉ ዝኽእል ኣገባብ ንሱ ሓደ ካብቲ ዝያዳ ድማ ንደፋሉ። ሳልሳይ ዝኾነ ፆታዊ ርክብ ዝገበረ ሰብ ናይ ኤች ኣይ መርመሩ ፈሊጡ ነፃ እንድሕር ኮይኑ ነፃ ኮይኑ ዝቕፅለሉ ድሕሪ ኤች ኣይ ተረኪቦ ድማ ብእዋኑ መድሃኒት ክረኽበሉ ዝኽእል ኣገባብ እቲ ዝያዳ ንደፋሉ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ዓወት ገለ ኢልና ክሳይ ነብሎ ዳርጋ ኣብ ኤርትራ ዝምርዖ ሰብ ኤች ኣይ መርመር ከይገበረ ኣይምርዖ ስለ ዘሎ እዚ ነቲ ኣብ ኤች ኣይ ቪ ምክልኻል ንገብሮ ፃዕሪ ዝርዒ ይኮነና ኣሎ። ካልኣይ እውን ነቲ ኣብቲ ምክልኻል ኤች ኣይ ቪ ካብ ኣደና ህፃን እውን ሓደ ዓብዪ ዋሓስ ዝኮነና ዘሎ ኮይኑ ስማዕና ዓመታዊ ዳርጋ ስጋብ 70,000 ነፍሰ ጡራት ኢና ንምርምር። እዚአን ድማ ካብተን ትካላት ጥዕና መፅአን ዝምርመራ ዳርጋ 72,000ዊትን ዝያዳ ናብ 100 ክስሕና ኩለን ነፍሰ ጡራት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ዋላ ተናብቲ ርሑቅ ገጠራት ዘለዋ ኤች ኣይ ቪ መርመራ ገይረን ውላደንን ጥዕናንን ከውሑሳ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ፃዕሪ ናይ ዘን ዝመፃ 2-3 ዓመትና እዩ ማለት እዩ። ብዘካ እቲ ብቐፃሊ ጎስጓስን ዋላ ትምህርቲ መዘና ንህበሉ ንደፋሉ ምኳኑ በዚ ጋጣሚ ንኩሉ ሰብ ክሕብር ደሊ
ብጣዕሚ ፅቡቅ። እሺ ኣቶ ጣዕሚ ክበኣካትኩም ወገን
ብኣና ወገን ኣጠቃላለ እቶም ሕዚ ዘለዐልናዮም ዓበይቲ ሕማማት ዓሶ ኤች ኣይ ቪ ቲቪ ናይ ዓለም ለኸ ያው ኤምዲጂ 6 መሰረት ተገይሩ ዝስራሕ ስለዚ ዳርጋ ኣብ ሰለስትዮም ከም ሃገር ይኹን ከም ክልል ናብቲ ዝድለ ውፅኢት እናኸድና ኢና ዘተባብዒ ውፅኢት ዘመላኽቱ ነገራት እዮም ዘለዉ ብኣጠቃላለ እዚ ከም ዓሶ ምናልባት ንቀፃሊ ትኩረት ዘድልዮ ንብሎ እዚ ምስቲ ዘሎ ናይ ግሎባል ናይ ክላይመት ቸንጅ ክኸውን ክእል ያው እቲ ናይ ወይዘር ምቅያራት ካብተን ተጠቃዕቲ ሓሊፉ ናፍተን ድሓን ዓቶ የብለን ዝበሃላ ከባቢታት እውን ዝዝርግሐሉ ተርዮታት እውን ዘመላኽቱ ናይ ሰርቬላንስ ቅርፃባት ኣለው። ስለዚ ነዚኣቶም ትኩረት ገይርካ ክስራሕ ምንታን ብሕብረተሰብ እውን ግንዛዊ ክዓቢ ኣብዚ ሸለልትነት ከይህሊ ትኩረት ክንገብረሉና ንብል ዋላ ባዕሉ ኣብቱ ብጣዕሚ ትኩረት ተገይሩሉ ዝለዓለ ሽፋን ዘለዎ ከባቢታት እውን ናይ ጣንጡ ድምፂ እንድሕር ዘይሰሚዑ ያው ትዛንዜራ ምጥቃም ብጣዕሚ ይቕንስ እዩ። እዛ ገዛውቲ እውን ዝተነፀገ ገዛውቲ እውን ያው ምልማፅ ኣሎ ምሕፃብ ኣሎ ገለ ምልጣፍ ኣሎ እዚኣቶም ትኩረት ገይርና ናይ ኣስተምሮ ስራሕቲ ክንሰርሕና ኢና ንብል። በዚ ከም ሃገር እውን ከም ክልል እውን ቀፃሊ ተታሒዙ ዘሎ ከም ዓለም እውን ኣቶ ካብ ምክልኻል ሓሊፍና ናብ ምጥፋእ ዝብል ዳይረክሽን ኢና ሒዝና ኒአና። ስለዚ ብኣጠቃላሊ 2015 0.5 ኢንሲደንስ ክህሊ ካብ 65 ዓመት ህፃውንቲ እዩ ትኩረት ተገይሩ ዝስራሕ ዘሎ የለን ናብ ዘብል ክወስደና ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ዓቶ እዚ ኢለ ኣብ ኤች ኣይ ቪ ያው እቲ ተጠቃምነት ግልጋሎት ብሙሉአን ጥዕና ትካላትና ግልጋሎት ይረኣየን ኣብዚ ትኩረት ገይርና ዝሰርሐሉ ያው ቀዳምነት ተመራ ዓውቲ ኤች ኣይ ቪ ቲቪ ምስ ካልኦት ኮምፕሊኬሽን ኦፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽንስ ዘለዎም ትኩረት እናገበርና እቱ ግልጋሎት ምርመራ ክህባ ጥዕና ትካላትና ነበረታትን። ስለዚ ብዋናነት ትኩረት ገርና ንሰርሐሉ ከምቲ ትግለፅ ነበረ ብፍላይ ካብ ኣዶ ናብ እሸል ዝመሓላለፍ ኤች ኣይ ቪ ኣፀቢቕካ ትኩረት ገይርካ ኣብ 2020 ከም ሃገር ኤች ኣይ ቪ ፍሪ ጀነሬሽን ንምፍጣር ትኩረት ተገይሩ እናተሰርሐ ይርከብ። ስለዚ ብዝሓለፈ ንሽዱሽተ ወርሕና ዘመላኽቶ ብሙሉአን ጥኑሳት ኣዴታት ግልጋሎት ክረኽባ ካብ ዝግበአን ዳርጋ 84.3% ግልጋሎት ምርመራ ኤች ኣይ ቪ ካብ ኣዶና እሸል ረኺበን እየን። ስለዚ ኣብ ጥኑሳት ኣዴታት ዘሎ ናይ ኤች ኣይ ቪ ፕሪቫለንስ ከባቢ 2.1% እዩ። ስለዚ ተነፃፃሪ ምስ ኣብ 2009 ዝነበረ ናይ ሃገር ለኸ መፅናዕቲ ምስ ክነፃፀር ከሎ ካብ 2.4 ዝነበረ ሕዚ ኣብኣተን 2.1 እዩ።
ሓፈሻዊ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ መጠን ናይ HIV
بتنصاصري اب هاجرنا زلو حفشاوي ناي HIV بريفالنس مسي 2019 انصاصر كله شعود نبره 2.3% يو كم هاجر كم كللون ياو ناو قرب اينيرو اب 2010 حدا نتصن ديموغرافيك سيرفي زوريو قل كم هاجر ناب حدا نتصح مشت زورد اللي يزلو كم هاجر يزلو ادال بريفالنس ناي كلنا خنوصل كلنا دما اب 2.3 زنورو ناب حدا نتصح منت وريد يزلو ስለዚህ በፉሊ ብትኩረት ነጥምት መሳተፍ ዴታት አባተን ዘሎ ንምቅናስ ልግበር ዘሎ ጻርታት ተመሳሳሊ ከምቱ ናይ አሰ ዘልኩዎ ስለዚህ ቶም ውጪታት ተሳዝሁ ከምዝ ኾኑ ናፍቱ ሚሊኒየም ዲቨሎፕመንት ጎል ጽቡቅ ንጓዓ ከም ዘለና ዘመላኽቱን ቅድሚኡ ቅድሚቱ 2015 መውጣሕ ዝግበአና ክንበፅሕ ከም ንኽእልን ገለገሊኦም ድማ ዝበፅሕናዮምን ከም ዘለዉ ዘመላኽቱ እዮም መብዛሕቶም ቶም ሕዚ ዓበይቲ ዝበልናዮም ኣብቱ ሕብረተሰብ ወኒንዎ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ጸገም ሕብረተሰብ ክኾኑ እዮም ንውለሉ ግዜ ብጣዕሚ ሓፂር እዩ ዘሎ ክንዕወተሉ ኢና ዝብል ኣዛሳርሕታት እዩ ዘሎ
ጽቡቕ ሕጂ ክልተኹም እተን ሃገራት ናብዚ ሚሌኒየም ሸቶታት ዝበሃሉ ቀሪበን ከም ዘሎ እየን ገልፂ ክምለ ዘለኹም ዶክተር ኣርኣያ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣብ ኣፍሪቃ ነዚ ሸቶ ናይ ሚሌኒየም ክማልኣ እየ ናብ ዝተመደበለን ግዜ ዝተባሃለ ሃገራት ምዃና ጠቂስካል ኣለካ
ከም እያ ብፍላይ ኣብ ሞት ህፃናት ኣብ ጥዕና ኣዴታት ዋላ ዘን ዝበልናየን ሕማማት እውን ኣብታ ምጉዳል ካብተን ኣብቲ ኦንትራክ ዘለዎ ሃገራት ሓንቲ እያ ኣብታ ጎል 6ዱሽተ እውን HIV ኤድስን ካልኦት ዓበይቲ ሕማማት ኣብ ምጉዳል እውን ኦንትራክ ኣሎ ናብ 2015 እቲ ናይ ኤምዲጂ ክሳያት ክንበፅሖ ተስፋ ንገብር ዘይኮነሲ እቲ ዝለዓለ ፃዕሪ ነካይደሉ ከም ዘለና ክሕብር ደሊ
እሺ ኣቶ ጣዕሚ ኸ ኢትዮጵያ ብዝመዳይ እዚ ኣበይ ብርኪ እያ ዘላ
ኢትዮጵያ ያው ብዘለዎና ሩቲን ብዝንረኽቦም ፀብፃባት ብፍላይ ኣብታ ጎል 6 ቀዲምና ነቶም ሚሊኒየም ዲቨሎፕመንት ጎልስ ከም ዝበፃሕናዮም እዩ ዘለዉና መረዳእታታት ዘመላኸቱ እዚ ግን ከም ሃገር ይኹን ዓለም ለኻዊ መፅናዕትታት ተደጊፉ ፂሕና ደበፃሕናን ዝብል ደጋዊ ዝኾነ መፅናዕቲ ገንዘቦም ዘለዉና መረዳእታታት ዘራጉድ ተወሳኺ መፅናዕቲ የድልዮ እዩ ዘይርዘይር ግን እ ክብፃሕ ዝግብኦ ክስራሕ ዝግብኦ ኣብ ፅቡቅ ስታተስ ኮይንና እዚ እውን ካብኡ ብላዕሊ ኣጠናኺርና ሰሪሕና ቅድሚ 2015 ዘባና ቅድሚ 2007 መጀመርያ ኣዋርሕ እቶም ክንረኽቦም ዝግቡኡና ውፅኢታት ክንረክበለና እዩ ዘሎ ተሰራርሓ
ጽቡቕ ግርም ንክልቲኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ዶክተር ኣርኣያ ብርሃነ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ክፍሊ ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማማት ከምኡውን ኣቶ ጣዓሜ ዘገየ ካብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ክፍሊ ምክልኻልን ምቁፅጻርን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ንግዜኹም ኣብ ትገብርዎ ፃዕርታት እውን ክትዕወቱ ይምነኢልኩም ይቐኒየለይ
ብጣዕሚ የመስግ
ይቐኒየልና ነመስግን
ኣነ እውን ኣጋይሻን ምንያን ከመስግን እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶ ኣቶም ክንሓልፍ
ሕሮ መደብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ትኾኑ ኣተቕርብዎ ፕሮግራም ኩሉ ሕጉሳት ኢና ንከታተለኩም ኢና ሕጂ ክብሎ ደደይ ዘለኹ ክቡራ ሰባት እቶም ተቃዋምቲ መንግስቲ ኤርትራ እቶም ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ገዲፍና ቀዳምነት ክንሰርዖ ዝግባአና ነገር ነቶም ትማሊ ሃገር ዝውሓሱ መንሰያት ኣወዳቶም ኣዋድዶም በዚ ሕማቕ ኣጋጣሚ ካብ ሃገር ብዝተፈላለየ ምክንያት ወፂኦም ኣደዛራ ሸሃይዳን በደዊን ከምኡ ደቂ ሃገር ኮይኖም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቃይቕ ሂወት ናይ ሓደ መንእሰይ ይሓልፍ ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቃይቕ ኣፃልዕቲ ኣካላት ይጎድል ኣሎ እሞኮ ደኣ እንታይ ኣበሰቦም ዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ስለ ዝገበሩ እዮም ብጃኻትኩም ክንብሎ ደግና ዘለና ሕጂ እቶም ደገስቲ ትበሃሉ መንግስቲ ኤርትራ ከገብሮ ዝግብኦ ነገር ክሕግዝ ጠቕጢ ገበሩሉ እቶም ተቃወምቲ ድማ ኣብቲ ኤምባሲ ናይ ግብፂ ሬትካ ኣብያትና ክነስምዕ ክንተሓባበር ከም ዘለና ንምሕባር ሕጂ ዘመሓረፍ ዘለኹ ይቕኒለይ ተስፋ ኣለም ተስፋይ ካብ ቴክሳስ
ሎ ከመይ ዝኾኑ ንስራኹም መሳልጦ እናተመነኹ ዝውሃቡ ርእቶታት መኒኹም ናብ ሰማዓትን ከተቕርቡ ተዳለኹም ኮይኑ ኣይስምዓንን ስለዚ ንስኹም ተመሓላልፎ ካናፂ መሃሪ መዘናግዒ ዝኾነ ስለዚ ብመሬትን ብሰማይን ዜና ክትረኽቡ የምስግን ስራህ ስርሖ ይቀኝልኝ ወዱ ብርሃነ ካብ ለንደን።
ብኢሜይል ካብ ዝተለኣኻልና ሓንቲ ንምቕራብ ሰላም ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ካልኦት ዓድታት መብዛሕትኡ ግዜ ዜጋታት ዝፈናቐሉ ብተፈጥሮዊ ሓደጋታት ኩናትን ድርቅን እዩ። ስለዝኾነ ድማ መንግስታት የሻቕሎም እሞ ፍታሕ ኢና ድዩ ኣባና ዘሎ ግን ካብዚ ዝተፈለየ እዩ። መንግስቲ ንዜጋታት ዘፈናቐሉ ዘሕፍር ኩነት እዩ ዘሎ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ሓረስቶት ዝተገብረ ምፍንቓል ብኩሉ ኢትዮጵያዊ ክኩነን ዝግብኦ ተግባር እዩ። እዞም ሰባት ናብራ መስሪቶም ንዓመታት ካብ ዝነብሩሉ መረበቶም ክስጎጉ ዝተገብረሉ ምክንያት ኣምሓሩ ብምዃኖም ጥራሕ እዩ። ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ኣብ ሃገሩ ክነብር ሰናይ ፍቓድ እሂወደግ ዘድልዮ ኮይኑ ኣይስምዐንን። ኣብ ሃገሩ ኣንዳዕድዑ ክነብር ተፈጥራዊ መሰሉ ስለ ዝኾነ ኢሉናኣሎ ስሉስ ካብ ከተማ መቐለ።